Iz arhiva Radija Republike Srpske u današnjoj emisiji Životok slušat ćete reportažne zapise, blještavilo kreativnog nereda i podsjetnici prohujalog vremena. Priče su životoka o upornosti i snalažljivosti da se prebrodi socijalno i ekonomski teško vrijeme i odlučnosti jednog čovjeka da sačuva predmete iz prošlosti koji nose poruku za budućnost. Autor emisije koja je snimljena 2011. godine je Bogdan Ristić.
Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Slavicu Ubović iz banjalučkog naselja Obilićevo karakterišu krhko tijelo i snažan duh. Premotavajući životnu traku posljednjih 20 godina imala je više razloga da se obeshrabri nego da bude optimista. Nju sve to nije obeshrabrilo. Prepreke je ili vješto zaobilazila, ili ih je ignorisala, ili najčešće odlučnošću i upornošću otklanjala. I svako jutro kad se probudi...
Hvala ti Bože što si mi dao da ugledam svjetlost dana.
Životni optimizam naslijedila je od roditelja, a sve ostalo izgradila sama ili uz veliko razumijevanje i podršku supruga Čedomira. Polazeći ni od čega, izgradila je na čemu bi joj mnogi mogli pozavidjeti i smogla dovoljno snage da se nađe pri ruci i drugima kojima je potrebna pomoć.
Nalazimo se u mom kreativnom neredu. Drago mi da ste došli u moj kreativni nered. Krenut ćemo od ovih mojih perlica. Znači ovdje smo u jednom malom kutku gdje vidite perlice koje ja koristim za izradu nakita. Ovo mi je Fimo masa od koje pravim te perlice. Mada dosta koristim i ove gotove perlice, staklene, plastične. Inače, sve ove moje kreacije možete jedan dio da vidite na Facebooku, na mome profilu. Evo ovako, sad ću vam pokazati da vidite samo kako to izgleda, mada to slušalci ne mogu da vide, ali evo vi ćete imati priliku da vidite.
Ali ću ja slušalcima reći da ste vi vrlo nježni, a tu koliko vidim treba snažan pritisak.
Pa malo, malo. Evo vidite. Evo ovako, sad ćemo taj cvjetić da isječemo. Tako da jednu ogrlicu ovako napravljenu od ovog cvjetića, znači možete da vidite na Facebooku kako izgleda. Ne znam da li se vama dopada.
Pa sad, ja možda nemam neki istančan ukus, ali lijepo mi izgleda.
E, dobro, baš mi je drago. Evo, a sad ću vam pokazati još, pošto je trenutno ovo posao, odnosno posao, kako bi rekla, trenutno od ovog suprug i ja živimo, suprug mi dosta pomogne. A sad ćemo pokazati još ovako da vidite ove figurice koje mi radimo od jedne posebne mase. Evo ovako, to su mi kalupi. Iskoristila sam, pošto moj suprug voli da kuha, ja sam uzela njegov mali mikser Tupperware, plastični onaj. I pošto mi je on onako najzgodniji za miješanje, da nemam grudbica kad pravim ove kalupe. I ovako, evo vidite, ovdje imaju horoskopski znakovi, pa imaju leptirići, pa imaju srca. Imaju ružice, pa razni cvjetići. pa ne znam, pečurkice, dimnjačar, djetelna četiri lista. Tu masu ulivam u mekalupe. Sad čekam jednu pola sata da se ta masa stegne. I onda okrenem kalup, izvadim te figurice iz kalupa i onda oboje idemo u akciju. Znači, moramo da uzmemo skalpel i da skalpelčićem, evo vidite kako izgleda ovako, da skalpelčićem obrežemo tu figuricu, da ona dobije taj svoj pravi oblik. I to poslije ostavljamo da se suši. Najbolje je 48 sati, baš mora biti dobro suho, da bi kasnije prilikom farbanja, da se ne bi boja puno upijala, da bi to bilo ljepše ofarbano.
Da li su sve ekološke boje ili?
Jesu, jesu. Evo, na primjer, ovaj lak koji koristimo, on isto na bazi vode, tako da sve te figurice dobiju poseban sjaj. Nama se recimo dešava, pošto imamo, radimo još oslikavanje stakla, ove čaše za mladence.
Znači, kad se zaljube i kad idu pred matičara ili pred oltar, trebaju doći kod vas?
Pa, uglavnom zato što...
Za sreću?
Da, za sreću. Uglavnom, zato što je to nešto što ostaje. Ovo je obično muški svijet, mislim, možda je to sad malo ružno što ja kažem muški svijet. Nekad se dešava da muškarci zapamte prije nego žena godišnicu braka ili, ne znam, datum kad se prvi put upoznali. Ja sam nedavno prijatelju i prijateljici radila čaše. Upoznali se negdje u decembru, ja ne sjećam sad tačno datuma, prošle godine. I on je htio da je iznenadi, pošto ona ima ono svega. Sad kaže, ne znam, imaš neku pametnu ideju. Pa rekao, ne znam šta misliš, rekao da uradimo jednu ovako, rekao, kuglu. Onako, rekao se, pošto ona voli plave ruže. Ja sam nacrtala na toj kugli plavu ružu, staklenoj. Unutra sam stavila onu malu lučicu, znate, rekao, kad se budete mazili, grli i tako to, upalite to umjesto svjetla. I uradila sam dvije čaše. Na jednoj je pisalo njegovo ime, na drugoj njeno i dole datum na stopici kad su se ono upoznali. Ona se toliko iznenadila i obradovala kao da je donio ono.
Koje je ono?
Mislim, čaše. A što se tiče mladenaca, pošto, ne znam, danas, eto, vremena su takva kakva su.
Ja sam nas zbunio.
Malo. Radimo ove čaše za mladence. E sad tu imamo ovako malo... raznih želja i tako to koje ja nastojim da ispunim. A ima i onih koji traže, znači, na golom staklu da nacrtam bez boje, da ne nanosim nikakvu drugu boju na čaše, da nacrtam samo dva srca, ono, srce u srcu, crvena. Čak ima neki koji traže i plava srca, kao plava je boja vjernosti, a crvena boja ljubavi. I da napišem u jednom srcu njeno ime, u drugom srcu njegovo ime i dole datum vjenčanja.
Nemojte još samo reći da treba da napišete srce moje i tvoje u ljubavi stoji. Ne ide
to. Imam i takvih porudžbi, ali to se dešava za rođendane. Uglavnom, sve što sam naučila, naučila sam preko interneta. Nekad davno, davno, znači negdje 2003. ili 2004. ne sjećam se, bila sam ovdje na kursu za izradu nakita u Bubamari. To je ova radnja hobi materijala, gdje nabavljam fimo i ove druge ovako sitnice i perlice. I tu smo naučila ove osnovne, znači neke tehnike, znači kako napraviti tu kuglicu, kako je probušiti, kako je nanizati, na sajlicu, na žicu, na silke i tako to. A ovo sve ostalo... sam naučila sama, staklo sam naučila sama oslikavati preko interneta i jedne prilike kad sam pošla kod svekrive u Hrvatsku, kako je autobus ulazio na autobusnu stanicu Zagreb, ja sam pročitala jedan veliki naslov, piše Hobby Art Center Kemako, tako nešto. Jer ako idem vidjeti šta se tamo dešava. I tako da sam tu ušla negdje oko 2 popodne i zašla sam na večer u 8 sati. Prosto kad sam ušla u taj hobby centar nisam znala izaći u stvari. privukle su me sve ove sitnice, pa sam onda tamo propitivala zašto je ovo, kako se ovo koristi, kako ovo. I to mi se činilo onako dosta privlačnim i tad mi je došla ideja da se pođem baviti ovim čim se sad bavim. Inače, ovo me jako odmara i opušta usput, pravo da vam kažem, i zaradi se. Nije nešto. Ali eto, zaradi se mjesečno kao da radim u nekoj firmici za neki, ne znam, 300, 400, 500 maraka. Znači, to su tu negdje plate.
Bez penzionog, zdravstvenog?
Pa znate šta? I ovako, kad radite negdje pitanja, će vama taj neko uplatiti to penziono i zdravstveno. Ne daj Bože bolesti, vi krenete da idete na pregled ili već na liječenje, tup nije uplaćeno. A ovako sam na birovu sad za sada, pa vidit ćemo, možda u dogledno vrijeme, ne znam, prijatelj me nagovara da otvorim domaću radinost. E sad, vidit ću. Ne znam, možda bude neki poticaj, to smo nešto razgovarali od ove razvojne agencije. Inače sam u udruženju kreativaca, ima nas 15. Dali smo isto tako novac za registraciju, dobili smo od suda rješenje. Tako da ima nas 15 u tom udruženju. Jedni rade, ne znam, u koži nešto, jedni slikaju ikone, jedni rade isto ovako ovo kao ja. Tako ima nas, znači. A ovdje imam nešto interesantno ovako, to ću vam pokazati, magnetne flaše. Isto Jer ljudi kad dođu tako da kupe neki poklon, kažem, uglavnom, to su preporuke prijatelja, poznanika, idem na rođendan, imaš kod Slavice, pa nađi nešto neobično.
Vi ste se ovim počeli baviti da biste imali čega da živite. Zanimljivo je čuti kako ste krenuli i da li ste mislili da ćete stići u jednu ovakvu fazu. Ipak ovo sad već je razvijen posao, rad, puno ste toga naučili?
Da, nisam. Evo sad ću vam pokazati ovdje prve radove, mislim da znam gdje su mi. Da se malo ismijete, mislim ja se često njima smijem. Evo ovako, pokazat ću vam prve radove. Evo ovako, pogledajte na što je to ličilo. Šta se desilo? Radila sam za jednu privatnu firmu, nebitno. Jedna firma je bila iz federacije za koju sam radila, druga je bila ovdje iz Banja Luke. Ne želim ih imenovati, ova u Banja Luci je zatvorena, mislim da možete misliti kako je gazda dobar bio. Radila sam u Banja Luci sam radila za 220 maraka 2003. godine. Bila je veleprodaja i maloprodaja, ako odim u veleprodaju trebamo otići van Banja Luke, znači prema Trnu dola, i kad kažem šefce, pa karta mi je toliko, moram nešto i pojesti i popiti, ne znam nija. Ona kaže, pa znaš šta, tvoja plaća nije 220 maraka, nego ja za tebe plaćam penzion i socijalno, to je još plus toliko, izađem na 400 maraka. Onda, znate kako, radila sam od 9 do 2, pa onda te nazove u jedan, kaže, idi u veleprodaju, postaneš u veleprodaju 10-11 na večer. Isto je tako bila firmica koja se bavila, ja ovo se zovem Điđe, eto tako da ih uokvirim. Znači nije to bilo sad da se ne stovarala brašno, ali pazite, nije mi teško ništa raditi. Međutim, kod nas je ovdje radnik jako malo cijeni, ne kažem čast izuzecima, ima i finih radnika, ima i finih gazda. Pazite, jako je teško gazdi naći pravog radnika i radniku pravu gazdu. Mislim, to... Ja ne znam danas sutra gdje ću raditi, možda ću imati nešto svoje, možda neću, možda nebitno.
I kakav ćete biti poslodavac ako budete imali nešto svoje?
Pa, nastojeću da budem realna, nastojeću da priđem sa neke ljudske strane. Znači, kad je rad, rad, kad je šala, šala je, ali se mora znati šta se desilo. Radila sam za tu firmu iz federacije, pa sam radila za tu firmu iz Banja Luke. I onda mi to sve jedan dan, pravo da vam kažem, dosadilo. Jednostavno nisam mogla već podnijeti pritiske. Ošla sam u grada prošetam i srela sam, vidjela sam na parkiću, tad su bila ni kioščići još. I tako, bilo je bižuterije, bilo je neki čestitkica. Znala sam tu ženu što je radila, ja kažem, rekao, znaš šta, rekao, i ja to radim. U stvari nisam radila, nego sam vidjela i vidjela sam da i ja to mogu tako raditi. Rekao, ja to radim, mogu ti donijeti svoje uzorke? Kaže, možeš. Ja se vratila kući, usput sam se vratila u knjižaru. Kupila sam kartona, onoliko koliko sam imala novaca u džepu. Došla sam kući i evo, pogledajte, ovo su bile moje prve, odnosno naše prve čestitkice od supruga i od mene. Evo, pogledajte, ja sam njih tad 2003. četvrta prodavala za pola marke po komadu. Evo, pogledajte. Mislim, u odnosu na ove gore što ste vidjeli sada, tu hoću da vam kažem koliko se to usavršilo. Ovo je prva tehnika salvete koju dosta upražnjava. Pogledajte sad na ovoj vazi koja je to razlika. Evo, to su moji, odnosno naši prvi radovi.
A šta će tek da bude za 10 godina?
Pa nadam se da će to još da ove. Evo vidite, i ovu sam kuticu, isto tako radila sam kartonske kutice. Radili smo kartonske kutice. Evo, ovo je jedna od kutica sa porukom. I nju čuvam. A ovo mi je kist sa kojim sam iscrtala, pa ne znam ni ja koliko vaza, koliko čaša, koliko. I rekla sam, sad jedan dan uzet ću jedan fino ram i to ću otići kod stolara poručiti posebno i napisat ću moj prvi kist. Evit, ja ga čuvam, ne upotrebljavam ga. Znači, kist najobičniji koji sam, najjeftiniji koji sam kupila u knjižare. Evo, pogledajte. Za razliku, ja vidim, i ovih baš pravih, sad što kažu, profesionalnih. Pogledajte. Ne znam, primjer, italijanski Goja, ili ne znam, nema neke razlike. Normalno da ima u kvaliteti, ali pogledajte, on još uvijek je, što bi rekli, dobro se drži. A ovdje vidite moj prvi nakit. Evo vidite, ove naušnice su rađene na sajlici. Sa tim, to su mi prvi, znači, perlice i prvi nakit koji sam uradila. I to čuvam, evo sad, vi ste vidjeli nakit. Kad vidite sad ove perlice, kad vidite ovu.
A zašto od ovog nakita ništa ne vidim na vama?
Pa znate šta, baš sam sinoć odlučila, vidite on tamo plavu narukvicu. Pošto sam imala dosta kritika od svojih prijateljica, kolegica, prijatelja, poznanika, zašto ništa ne nosiš od nakita i to. To bi ti bila prvo sama sebi, bila dobra reklama i tako dalje. Evo, sinoć sam baš odvojila narukvicu, tu pošto imam plavu tuniku tamo i nekako sad više preferiram taj džins kad nosim i ostavila sam sebi ovu plavu narukvicu, tako da ću buduće da nosim svoj nakit.
A ja bih sad primijetio, samo da me gospodin Čedo ne istuče, da je vaš vrat kao stvoren za nakit.
Hvala na komplimentu. Vidjet ćemo, stavit ćemo ogrlice pa ćemo vidjeti.
Kad sam vas nazvao da dogovorimo ovaj razgovor, vi ste rekli možete doći u 6 ujutro. Kad počinje vaš radni dan?
Pa znate šta, nekad počinje u 5, nekad u 6, nekad završi u 6 ujutro. Evo, na primjer, u nedjelju mi se desilo da se jednostavno nisam mogla zaustaviti. Ovo je pomalo na neki način i čudan posao. Jer nekad imam inspiraciju da prosto sjedim ovdje, evo vidite, u ovom svom uglu po neka dva dana. I jednostavno ruke same, letove naušnice, ne znam, slikaju po staklu. A nekad ima, recimo, nekad mi se desi da za dan uradim ono što ne uradim za 7. A nekad mi se desi da jednostavno imam inspiraciju i ne mogu jednostavno stati. I to dok ne uradim, ako ne uradim, onda to zaboravim. Ali uvijek se nađe ovako pri ruci papir, olovka i ja to sebi skiciram. I za ovo ovdje, odnosno za ovaj posao, je svjetlost dana jako bitna. Naprimjer, daleko je lakše raditi kad je dan, nego kad je noć. Vidite, imam ove lampe koje meni baš, kad radim, baš mi mora biti direktno na... Ipak tu se kod stakla se dešava prelamanje svjetlosti i daleko je bolje raditi kad je dan i lakše.
Ko u ovom poslu, koga više motiviše, vi Čedo ili on vas?
Kako kad? ja nekad, pošto ja inače ovako što se tiče kuhanja, ne da ne volim kuhati, mislim, ali ja volim prati suđe. A on voli kuhati.
Vidi se po njemu.
Da. I onda se mi tu dogovorimo. Ja tako, kad vidi da sam ja ovdje sjela u kutak i ako dođe tamo na vrata, nešto me pita, vidi da ja ne reagujem. Onda on zna šta mu je rad. Znači, pravi ručak. Ja sam ovdje, poslije toga ručamo, opet se vraćamo u kutak i onda naveče odemo, prošetamo ili tako. Znači, on kad vidi da sam ja u nekim svojim, kako vam rekla, vodama, ja to tako zovem.
Vi ste iz Vrkonjića, odakle Čedo, gdje ste ga našli ili on vas?
Slučajno, mada se ništa u životu ne dešava slučajno. Ja sam gore rođena, odrasla sam gore, a on je iz Karlovce, došao je tu, znači po službenoj dužnosti, nekad je bio oficir, nekadašnji JNA. I tako, ja sam radila tada u jednom kafiću i tako smo se upoznali. Oboje smo članovi Iskre, to je savez žena oboljelih od karcinoma dojke.
Evo i zahvalnice na zidu.
Jeste, jeste, to smo od njih dobili baš 2010. 15. 3. Da, oni su tad u paviljonu imale svoju izložbicu i mi smo tako crtali, pa smo im dali jednu količinu stakla da one to prodaju i one znaju šta koje od njih treba, znate. Ja sam imala takav slučaj u porodici, taj karcinom nesretni, to je teška i skupa bolest, tako da svaki dinar dobro dođe. I dan danas oboje, ja sam maltene svake srede u udruženju sa tim ženicama, slikamo tamo na staklu i uglavnom one te svoje proizvode tako ponude po raznim i firmama i organizacijama i onda taj dio ide novca na račun, onda zna se kad koja ide ili na zračenje ili treba ovako ili za obnovu repromaterijala. Uglavnom one to sebi najbolje rasporedi. Mogu vam reći da to druženje je fino, onako baš opustimo se, ne misli se na tu bolest.
Uza sve, vi se još i školujete.
Da, da, studiram fizioterapiju, radnu terapiju, na 3. sam godini. Pa nadam se, eto, danas, sutra. Mislim da ću imati puno toga da ponudim, gledajući ove moje kolegice koje već rade. Pošto smo nedavno isto bili na jednoj izložbi Zavod distrofičara Vamova baraka na Paskulnici Glani za pomoć ovoj dječici u domu Radi Vranješević. Pa smo tako izdvojili koliko smo mogli.
Mene je privuklo to što vas ovo teško vrijeme u kojem niste imali posla, nije obeshrabrilo. Evo, vi ste se u ovome pronašli i kažete čak ste i zadovoljni kako zaradite, kako od ovoga živite.
Da, jesam i ne znam, čovjek ne treba nikad da kloni duhom. Mene je to naučilo kroz raznorazne nedaće, znači u životu. Nemam ja sad nešto puno godina da ja sad mogu držati neko predavanje.
Neću vas pitati za godine.
Niti želim. Tako da nikad čovjek ne treba da kloni duhom. Mislim, krenem, evo, ne želim se sjećati tog rata. Uopšte bili smo izbjegli, vratili se. Otac je bio zarobljen. Ali ja kad sam vidjela tata kad je došao iz logora i kad smo se vratili gore, kuća je bila poplavljena i tako dalje. Sada se ne vraćam. Nek sam ja, kaže, živ i zdrav, sve ćemo mi to. Tako da neke stvari sam naučila od oca, da se nikad u životu ne treba predavati, da treba gledati na sve pozitivno. Moja pokojna mama često je znala reći, sine, kaže, u dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi. Svako jutro kad se probudim, kažem, hvala ti Bože što si mi dao da ugledam svjetlost dana.
Životok.
Porodična kuća Željka Galića iz Banja Luke pretvorena je u skladište predmeta iz prastarog, starog i novijeg vremena. Srebrenjak iz savremenim riječnikom kazano emisije novca kojim je potkupljen Juda da izda Isusa, drevni keltski mač, knjige starostavne, svakodnevni predmeti i tehnička pomagala iz različitih epoha, sve to je u zbirci Željka Galića. Neupućeni posjetilac lako se izgubi u tom mnoštvu i šarolikosti, ali Željko zna porijeklo i priču o svakom predmetu iz njegove prebogate zbirke. Željko u nekoliko riječi sažima filozofiju o starim stvarima.
Da vidimo šta smo mi to imali, da ne krećemo ponovo iz početka, da ne učimo neke stvari koje smo mi davno naučili.
U ostalom, čemu sve ovo prepričavati kad u životoku imamo originalnu priču?
Ja sam Željko Galić, kolekcionar iz Banja Luke, inače organizator trećeg sajma antikviteta starog stilskog namještaja i kolekcionarstva. Taj sajam se treba održati kod nas u Banja Luci u muzičkom paviljonu Parka Petar Kočić 21. maja. Evo ovdje smo sad u jednoj od ovih prostorija u stanu mojih roditelja koja je zakračena sa ono što običan svijet kaže sa starudijama. Ima tu i starih fotoaparata i gramofona koji ne znaju uopšte šta je to struja. Njihov mehanizam je na verglu, ima tu starih izgrebanih ploča, ali ima i starih knjiga. Čak ima i jedna njemačka geografija iz 1730. Evo recimo kad pričamo o knjigama, ja sam prije nekoliko dana sam dobio i jednu knjigu koju je napisao istražni sudija u postupku protiv Gavrila Principa. Interesantno kod te knjige je da je ona napisana 18 godina po tom atentatu, odnosno toliko dugo ta istražni sudija koji je vodio čitav postupak protiv Gavrila Principa, njega je nešto grizlo pa je morao jednostavno da napiše tu knjigu. Odnosno 18 godina poslije atentata on se laća pera, vjerovatno da je imao jako dobre razloge. Kroz knjigu provijava taj duh da su on jednostavno pokušavali da pripišu Srbiji i ono što je se nije moglo pripisati itd. Ali tu već dolazimo do nečega što se zove istraživačko kolekcionarstvo. Odnosno, svako može skupljati preslice, ali oni bolji kolekcionari će se odlučiti samo na neke vrste preslica. I svako može skupljati etno stvari i slagati ih po zidovima, ali samo bolji kolekcionari će pročeprkat po tome šta je to u stvari, koja je to njihova prava vrijednost, odakle, kako vuku korijene, otkud on uopšte na ovim prostorima itd.
Gospodine Željko, koje vremena su vratili ovi zvuci sa ovog vašeg časovnika?
Od prilike negdje 1920. 1925. Tu u tom razmaku, odnosno to je vrijeme neke građanske Banja Luke, odnosno mi ovdje u Banja Luci imamo jednu ulicu koja se ne zove ni Zlatarska, ni Sajđijska, nego se zove Gospodska. Znači da smo mi ovdje imali tu jednu srednju građansku klasu koja je imala i svoj način života, odnosno imala i svoju kulturu življenja i uz svo poštovanje etno kolekcionarima, ja hoću samo da skrenim pažnju da se ni ove stvari ne trebaju se zaboravljati. Kultura življenja te srednje klase je jednostavno nestala. Pa ja sa tim svojim radom pokušavam jednostavno da reafirmišem to, da ponovo vidimo šta smo mi to imali, a da ne krećemo ponovo iz početka, da ne učimo neke stvari koje smo mi davno naučili. Samo da se podsjetimo da smo mi to imali i da odatle nastavimo dalje. Ja ovdje imam nekoliko tih starih satova i između ostalih imam i jedan beker. Beker je jedna marka sata koji je u toj industriji koja je bila tad izuzetno napredna. Taj beker je, kako bi rekli, kao danas Rolls Royce u autima. Znači, to nije mogao sebi svako. Evo, to je ovaj sat ovdje.
Iz koje godine?
Ovaj sat je rađen u u dvije godine, ne mogu tačno reći, od 1849. do 1851. U te dvije godine po broju unutra na mašini se može identifikovati.
Taj sat je tačno 100 godina stariji od mene, ali čini mi se da bolje izgleda nego ja za svoje godine.
Pa znate kako, to su uvijek su te starine, odnosno te antikvitete, to je uvijek ove priče o stvarima, su u stvari priče o ljudima. Ja se ne zavaravam sa tim da ja posjedujem taj sat. Ne, on je za svojih 150 godina, 60 postojanja, on je promijenio mnogo tih, nazovi, gazda. Nisam ja njegov gazda, baš obrnuto, ja sam njegov sluga tih nekih 10, 15, 20 godina koliko je on kod mene i onda će preći kod nekog drugog, nazovimo ga gazde i tako dalje. Znači ja na to kolekcionarstvo, na te antikvitete, na te stare predmete, ja gledam iz totalno jednog drugačijeg ugla. Odnosno, mi služimo tim predmetima zato da ti predmet produže taj svoj neki vijek trajanja, da bi oni pričali tu neku svoju priču. Neće on ni nas zaboraviti. Pričat će on priču i o nama, kakvi smo mi to bili vlasnici, kako smo mi njih služili. Od jednog čovjeka iz Travnika sam kupio sat, srebrni sat. Evo ga ovdje i on je pripadao Halil Paši Livčan. Taj Halil Paša Livčan je bivši admiral turske mornarice i u Banja Luci ima jedna turbe koja se zove Halil Pašina turbe gore prema Šeheru. Ovaj sat je urađen u Veneciji, srebrni sa venecijanskim pečatima i što ja znam, ima tu i pečata Otomanske imperije ovdje, ali je interesantno, navijao se ključićem unutra u satu, tad još taj mehanizam nije gore, samo služio za pokretanje kazaljki. Samo ima pola kazaljki, zato što su kazaljke bile zlatne, pa su otkinute. Ali kad vi poredite to sa tim što su recimo drugi admirali dobijali po ne znam 2-3 hiljade kilometara Afričke obale, znači da ovaj poklon sat, makako on bio lijepo urađen i tako dalje, da izgleda jadno. Halil Paša je jako dobro znao šta on njemu time hoće poručiti. Odnosno, s jedne strane on, to je poklon, ali ovamo s druge strane to nije poklon za pohval, već je poklon kojeg se on sa tim svojim mjestom u hijerarhiji u stvari trebao da postidi. Zato je Halil Paša dao to u ženinu rodbinu da bi tamo u ženinoj rodbini u Travniku povećao svoj ugled, a usput i da bi se riješio takvog poklona kojeg on nije baš nešto priželjkivao. Vidite kako ta što kaže, jedna medalja ima dvije strane. Nema veze tamo u ženinu rodbinu, poznate vi sad kako to sve izgleda kod ženine rodbine. On je to dobio.
Bolje je postati neku stvar nego vratiti ženu.
Jest, tačno.
Od ovoga čime vi raspolažete, po vašem saznanju, šta je najstarije, šta potiče iz najdavnijih vremena, evo mjerenjem unazad od danas?
Imam nekoliko tih stvari, recimo imam jedan keltski mač koji sam dobio od jednog banjalučkog ribara, on nije više među živima, ali bez obzira...
Ali ime možda da živi, evo recite ime.
Pa ne bi ja zbog toga što ja sam taj mač kupio od njegove familije, a oni su mi prodali sa riječima, evo vidiš kako je on to sredio. On to jest bukvalno sredio, tako da je taj mač poslije tog njegovog sređivanja, nažalost, uništen. Evo čemu se radi. On je to odnio u kosmos, pa mu je neki čovjek na dršku navario nekakve gluposti i to taj mač sad izgleda kao da je on iskočio iz nekih japanskih stripova ili ne znam nija. To je u stvari jedan jako vrijedan komad kojim je ta vrijednost oduzeta. Odnosno, on sad u neku ruku može samo da služi kao spomenik ljudskom neznanju, da ne kažem ljudskoj gluposti.
Ali dobra pouka da po tim stvarima ne treba raditi na nestručan način.
Opa, ne samo to, nego evo recimo ja sam uspio putovanju tamo kroz Srbiju u Mitrovici sam od jednog od tih kolekcionara dobio nekoliko neočišćenih novčića koji su potišu iz onog sirmijuma. To je bila otprilike jedna šaka tog novca i ja sam normalno, čim sam došao u Banja Luku, htio da očistim taj novac. Čistio sam to neadekvatnim sredstvima, odnosno ja sam to očistio lijepo poslije jednog godinu i pol dana, dvije godine kad sam se ja vratio tom novčiću da ga ponovo pogledam, tamo više nije bilo te slike. U stvari, da vam objasnim, da riječ, prvo riječ standard ne potiče iz ovih današnjih vremena, već standard potiče još od Rimljana, jer su oni sa tom riječju standard označavali jedan štap koji je bio normirane dužine. Znači, svi ti štapovi koji se zvale standard, oni su imali jednu dužinu, istu dužinu. Na tom novčiću je bio prikazan taj rimski ratnik, legionar, koji u svojoj desnoj ruci drži taj standard. Baš zbog toga što je i taj ratnik bio poprilično lijepo obučen, ali i taj standard štap je bio jako dobro vidljiv. Ja sam bio oduševljen tim novčićem. Ali stvar u svemu tome je pouka. Je glavna što poslije tog čišćenja, odnosno poslije bilo kakvog tog hemijskog tretmana, bilo čega, bilo koje od tih stvari, mora postojati konzervacija. A ta konzervacija služi da se to agresivno sredstvo, bilo koje daje, kiselina, baza, nije bitno šta god daje, koje se nanosi na taj predmet, da se ono otkloni, pa da se onda nekim drugim tim hemijskim agencima, da se ta njegova djelovanje, da se poništi kroz duži period. Ja nemam iluziju da mi možemo nešto naučiti puno o tome zbog toga što ljudi na konzervatorske fakultete idu po 5 godina, pa dobro ili loše nauče svoj zanat, mi to ne možemo naučiti za par dana ili za par mjeseci. Tu treba jako puno iskustva. Najbolje bi bilo ako se može te najopipljivije stvari povjeriti profesionalcima. Ja sam jako kvalitetne knjige pronalazio bukvalno na smeću, ono da ljudi čiste tavane, čiste stanove, čiste podrume, i onda pošto znaju eto da volim tako te starine i to da se bakćemo kod toga, onda kaže dođi pa ti uzmi sebe ako ti nešto, ako ima nešto za tebe, jer poslije mene će doći smećar i sve to odvući u kontejner i ja izrao. Jako često se to dešava, ali to nas ne pravda, odnosno ona ima ona latinska izreka da u stvari neznanje vas ne pravda. Te tako i mi, ne možemo mi sebe opravdati, odnosno ne možemo mi kaljavi u Europu.
I da se još malo vratimo u prošlost od tih starih stvari, dakle kad se vraćamo unazad, kad vratimo vrijeme, časovnik u neka daleka vremena, šta iz tih davnih vremena malo poznatog ima ovdje kod vas?
Pa ja sam te svoje stvari, uglavnom, ja sam njih podijelio u neke vrste kolekcija, recimo. Imam jedno 3-4 ta stara instrumenta, kao što je ta citra. Oni nemaju žica, ali se na njima vide jako dobro sačuvan ti mehanizmi, kako su oni uopšte ono štelovali. Recimo, to je za muziku, ili imam, ne znam, nema par knjiga koje su vezane za tu tematiku. Najstariji od tih fotoaparata je Zeiss Ikon iz negdje 1934. Ti aparati su bukvalno služili za špioniranje. Odnosno, Hitler prije nešto je krenuo u ta svoje osvajanje u Drugom svjetskom ratu, on je prvo poslao špijune da islikaju sve ono, on je dijelio džabe. Te aparati koji su bili užasno skupi da se kupe ovako, on je svojim špijunima davao džabe zbog toga što je on jako dobro znao da je poslao te ljude na zadatak da snime mostove, da snime kasarne, da snime naoružanje, da snime, njih je sve živo interesovalo. Samo mi naivno posmatramo kako je to slučajno, u stvari ništa nije slučajno, pa nije ni to. Ja sam se uspio dočepati par tih fotoaparata, od njih je jedan ispravan, ovi ostali su neispravni. Opet kažem, jako je teško te stvari restaurirati i užasno skupo. Slušalci da se ne zavaravaju, on nađe kutiju, polupraznu kutiju od fotoaparata i kaže, joj, ovo je staro, ovo je vrijedno. To jest staro, ali ta njegova vrijednost zavisi od toga je li ono u funkciji ili nije u funkciji, zavisi od tih unutra dijelova. Evo, malo prije sam spomenuo tog rimskog legionara sa tim standardom. Recimo, imam jedan taj rimski novčić na kojem pišu slova S, C. I ja sam kopajući po tome šta to znači S, C, u stvari našao da je to skraćenica Senat Consult, znači uz odobrenje Senata. Dalje, kopajući po tome, sam saznao da recimo to Senat Consult znači da je uz odobrenje Senata kovana veća količina tog novca, zato što su neko varvarsko pleme od ozgo iz Panonije počelo da napada na rimske legije, njima normalno zafalilo para i onda senat odluči da će još dokovati tog novca da bi oni mogli jednostavno isfinansiraju te ratove. To je ono što mi današnjim rječnikom zovemo inflacija. Znači, ta inflacija je postojala i u to vrijeme, samo je na drugi način je bilo to kanalisano, jednostavno normalno taj novac nije ni dolazio do tih običnih rimskih građana, već je odmah išao tamo nekome od tih seljaka da bi kupio nešto ako već nisu mogli da mu otmu. Premda su oni prvo išli na to daj da se to otme, ako ne može da se otme onda daj da se kupi, a kad se kupi onda se obično plati tim takvim bezvrijednim novcem itd. Po obavještenju ovog izraelskog ministarstva kulture i arheologije, sa takvim srebrenjacima je plaćen Juda kad je prodavao Hrista. Taj srebrenjak se zove Šekel iz Tira, a Tir to je grad u južnom Libanu. Izraelci kažu da je preko 95% srebrnog novca koji je kovan tad u tom periodu, da su bili ti šekele. Da se razumijemo, ja ne tvrdim da je sa mojim srebrenjakom da je plaćen Juda, ali je taj srebrenjak vjerovatno jedan od najpopularnijih novčića u istoriji. A onda tad kad su iskovali te srebrenjake, oni u stvari nisu ni razmišljali o tome kako su oni tad izmislili u stvari korupciju. E pa od tad korupcija kad je krenula do dan danas nije prestala.
Dakle, vi kod sebe imate samo izvorište korupcije.
Jeste, baš tako može se reći, eto, samo izvorište korupcije. Neće nas Evropa, neće nas kaljave. Mi moramo iščeprkati to što imamo mi vrijedno. Mi prvo moramo to izvući na vidjelo i očistiti sred i u krajnjoj liniji da se podičimo sa tim stvarima, a imamo mi čime da se podičimo, i materijalne i nematerijalne kulture. Nema veze, bila to pjesma od, ne znam, ja prije 500 godina s kojima je Goethe, on se divio toj, recimo, nematerijalnoj kulturi, divio se i Vuk Karadžić koji mi je te stvari prevodio na njemački, da on uopšte zna tog Goethe, napola naučio srpski, baš zbog toga da bi te stvari mogao bolje da razumije. Ali mi smo takvi kakvi smo i sad, zato nam se to i dešava.
Gospodine Galiću, ja razavrh iz ovih vaših riječi da se činovnici iz ministarstava teško pokriću, iako imaju dobre plate. Šta vas motiviše da sve ovo radite? Pretpostavljam da vas niko za ovo ne plaća.
Pa ne plaća me baš obrnuto. Kod mene zbog, zbog tog ulaganja jednostavno u te starine i šta ti ja znam zbog tih nekih putovanja i tako, onda na drugoj strani ja se trudim jednostavno da mi ne škripi, da pošto imam dvoje djece normalno da moram ispunjavati te dužnosti, tako da nekako se snalazim. Kako, ne znam, ni ja sam, eto. Evo, ja sad koristim ovu priliku da pozovem sve penzionere, majstore, stolare koji su učili zanat, što se ono kaže kad je Bog pomagao, da mi se jave. Evo, ja ću javno ostaviti svoj broj telefona 06551 0766, da mi se jave, da mi pomognu za tu restauraciju. Ja ne tražim da oni meni rade džabe. Ja samo, meni je potrebno to njihovo znanje zbog toga što ovi majstori koji danas rade sa Ivercom i nazivaju sebe majstorima, to je nešto drugo. Ti naši penzioneri, da oni to svoje znanje, da prenesu, makar dio tog znanja, da prenesu na te nove generacije, da nam djeca ne bi išla ponovo u Peštu po zanat, a vjerujte mi da kako je krenulo, da se može vrlo lako desiti da ponovo idu u Peštu da uče zanat najbistrija naša djeca, ko što su išla vijekovima unazad od Stambola i ne znam nija Konstantinopolja pa do Pešte i Beča, nema veze.
Polako, gore,
pa ima još gore uvijek. Ajde, gore naspravo. Ja gore imam jedno malo štene. Mislim, nije ono ni malo, 3 mjeseca. Ja ću ići prvi, ali nije on agresivan, on samo onako trčkara da se igra.
Nemoj mi ni agresivan, da ja ostavim bez pantalona.
Ma jo, kakav, ba, nema. Kod mene tu tijesno, šta ja mogu, otkrovi.
Neko nije problem.
Evo, vidite. Opet ponavljam, neće nas Evropa kaljave. Mi samo se trebamo vratiti svojim korijenima i onda odatle da krenemo dalje. Ne idemo mi u osvajanje Evrope. Mi jesmo Evropa, kao što smo i bili Evropa. Samo što jednostavno neke stvari smo mi htjeli namjerno da zaboravimo. Pa zbog tog i ta neka ono što medicinari kažu amnezija, rupa u sjećanju. Ajde da popunimo te, imamo mi čime i da popunimo te rupe u sjećanju, da krenemo naprijed, ali da imamo mi, imamo mi se mi čime pohvaliti.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.